Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de către pastorul Daniel Bursuc. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Sărărie din Iași.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru sabatul acesta, pentru prezența dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să privim o splendoare. Spunea odată cineva că splendoarea uitată a lumii este livrată printr-un trup, adică pe calea simțurilor, și asta este glorios. Așa se serbează împărtășania. Avem ocazia să privim o splendoare. Și unii vor zice, dar ce este atât de important să iei Sfânta Cină? Exact asta este, că dacă vrei cu adevărat să simți fericirea, poți să o simți prin redobândirea simțurilor. Suntem chemați să mâncăm și să gustăm la această splendoare într-un trup prin Iisus Hristos. Noi nu credem că trupul este fizic prin pâine și must, dar credem într-un fel că trăim o întâlnire cu Dumnezeu și că acceptăm o invitație a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne invită pe fiecare să facem asta. Nu Biserica Adventistă a inventat împărtășania. Nu un om s-a gândit să ne dea pâine și must, ci Iisus Hristos. De aceea e important să-ți dorești asta. E important să poți să întâlnești cu simțurile și cu simțurile splendoarea lui Iisus Hristos în trup, ca cel care se jertfește și moare pentru noi. Am intitulat momentul popas în cuvânt, Iisus mort sau viu? Pentru că la un moment dat nu știi ce e Sfânta Cină. E un Dumnezeu mort sau e un Dumnezeu viu? Ce ne bucură mai mult, că e mort sau că e viu? Și aș vrea pentru momentul acesta special să citim câteva pasaje din Biblie pe care le-a scris primul evanghelist, cel care a scris prima dată despre viața lui Iisus Hristos, Marcu, chiar dacă e al doilea. Marcu este primul care scrie. Așa arată toate cercetările, undeva pe anul 44-45. Deci cam la 13-14 ani de la moartea lui Iisus Hristos, el se gândește, fiind cel mai tânăr dintre cei care au fost cât de cât martori la evenimente, el se gândește să scrie ce a văzut. Și atunci când te uiți la ce a scris, vezi un Dumnezeu într-o splendoare orbitoare. Și aș vrea să deschidem la Marcu 14, versetele 60 în continuare, 60-65. Vom citi trei pasaje. Marcu 14, 60-65, Marcu 15, două părți, 1-5 sau 4-5, mai degrabă, și 42 în continuare. Hai să citim împreună. Marcu se uită la eveniment și spune așa: atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus, și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula, ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică: prorocește! Iar aprozii l-au primit în palme. Marcu 15, versetul 3-5. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. Și ultimul pasaj pe care vreau să-l citim: când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, vineri, A venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vaza al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Aici este locul în care vreau să zăbovim în aceste trei pasaje. Și aș vrea să le luăm pe rând și să tragem un fir roșu legat de eveniment, legat de Iisus Hristos. Te uimește Dumnezeu aici. Iisus este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat. Iisus este omul perfect. Când Dumnezeu s-a gândit să creeze un om, așa trebuia să arate. Așa trebuia să trăiască, cum a trăit Iisus Hristos. Și Iisus, viața lui este atât de perfectă, atât de frumoasă, atât de clară în ceea ce privește voia lui Dumnezeu, iubirea de oameni, ascultarea de lege, încât oamenii ajung să creadă despre el că ce trebuie să se întâmple cu el. Am intrat aici deja într-un ce? Într-un proces. Ajung la concluzia că Iisus Hristos, ce trebuie să se întâmple cu el? Să dispară, să moară. Iisus Hristos este o amenințare. Știați asta? Iisus Hristos este o amenințare pentru viața noastră ca oameni. Caracterul lui, slujirea lui, felul lui de a fi. Amenință. Amenință comoditatea, amenință bogăția care o dorim, amenință egoismul, amenință relațiile și felul cum noi le definim ca fiind corecte. Și ei se hotărăsc să facă un proces, să spună, trebuie omorât. Și se gândesc să aducă ce? Martori. Și martorii aceștia vorbesc împotriva lui Iisus Hristos și încearcă să demonstreze că el este un pericol, că el trebuie condamnat. Și aduc tot felul de ce? De informații, de acuzații. Cum că? Care sunt acuzațiile? Că face o revoltă împotriva romanilor. Adevărată? Care sunt textele biblice care arată că Iisus nu era interesat să facă o revoltă pentru romani? Avem indicii în ce spusese Iisus că el nu făcuse niciodată revoltă împotriva romanilor? Nu numai că nu făcuse nicio revoltă, dar el spusese, împărăția mea nu-i din lumea asta, asta spusese la sfârșit. Dar prima lui predică el spusese, dacă un roman te obligă să mergi cu el o milă, tu mergi cu el două. Dacă îți cere haina, dă-i și cămașa. Și apoi mai venise aproape de sfârșitul lucrării. Venise un om la el și spune, se cade sau nu să dăm birul cezarului? Și Iisus făcuse sau nu revoltă? Avea ocazia să spună iudeilor, nu e drept. Avea sau nu ocazia? Dar Iisus n-a făcut asta. Pentru că lumea lui, împărăția lui, n-avea de-a face cu felul cum oamenii se așteptau. Iisus nu dorea să aibă împărăție pentru aici, ci el dorea să aibă aici oameni pentru împărăția lui. Și Biblia ne spune că au venit cu atât de multe acuzații și textul ne spune așa, nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturia lor. Și în privința ideii de revoltă și în privința ideii că el vrea să strice templu. Era singura afirmație pe care Iisus o făcuse la începutul lucrării lui. Ioan 2 ne vorbește despre afirmația aceasta, că Iisus a spus, stricați acest templu și vă garantez eu că în 3 zile ce voi face? Îl voi reface. Oamenii au înțeles târziu la ce se referea, dar au înțeles prima dată că este ad literam, că el vrea să ce? Să dărâme simbolul religiei lor. Iisus nu dorea asta. Și Biblia ne spune că nu se potriveau afirmațiile. Atunci marele preot s-a sculat și a zis, nu răspunzi nimic? Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Când cineva vă acuză, răspundeți sau nu? Când cineva acuză, răspunzi sau nu? E obligație sau nu să răspunzi? Să știți că în asta constă viața de credință, să înveți când să taci și când să răspunzi. Pentru ce să taci și pentru ce să răspunzi. Unii oameni cred că niciodată nu trebuie să răspunzi, că trebuie să taci. Trebuie să taci. Și creștinismul înseamnă să înduri. Aveam odată pe cineva care spunea, frate, biserica educă greșit pe oameni. Pentru că biserica educă pe unii să-și ceară iertare și pe ceilalți să aștepte mereu. Și zicea, uite, vezi, niciodată n-a cerut iertare. Totdeauna ne-am dus noi să ne cerem iertare de la el. Aș vrea să vă întreb, Cum gestionați dumneavoastră ideea aceasta de a tăcea și de a răspunde? Când trebuie să tăcem și când trebuie să răspundem? Pentru că Iisus aici este întrebat despre lucruri pe care ei spuneau că le-a făcut. Era chemat să dea socoteală pentru acțiunile lui sau pentru felul cum ei spuneau că au făcut acțiune. Și Iisus nu răspunde, tace. Deranjant. Iisus este deranjant prin tăcerea lui. Și vreau să vă spun că atunci când citesc pasajul acesta, nu numai că mă intrigă felul lui Iisus de a se comporta, dar chiar mă deranjează. Pentru că El tace când eu aș vorbi și vorbește când eu aș tăcea. Deci Iisus tace când eu aș vorbi și vorbește când eu aș tăcea. Când cineva te acuză, când cineva spune ceva împotriva ta, tendința noastră care este? Să ne apărăm. Așa e normal, nu să te aperi, nu? Și atunci când cineva întinde o cursă, atunci când cineva îl întreabă ceva, aș vrea să vă întreb, când a fost întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu, Iisus știa ce va urma? Știa că dacă vorbește, e condamnare la moarte? Întrebarea mea este, de ce n-a tăcut Iisus la a doua afirmație? De ce prima oară când noi am fi zis, ia-ți apărarea, spune că nu e așa, adu martori, avea suficienți martori care apoi au scris Evangheliile și au arătat că Iisus avusese dreptate, El ce a spus, a spus în felul acesta, în contextul acesta, dar de ce Iisus vorbește când eu aș fi preferat să tacă? Noi am prefera Iisus să tacă aici. Și uneori noi suntem chemați să tăcem în unele situații și să luăm atitudinea în anumite situații, să vorbim, să știți. Și unii oameni confundă, unii oameni cred că dacă biserica uneori vorbește, nu trebuia să vorbească, ba nu, ea în unele situații este chemată să spună, să nu tacă. N-ai cum să taci în unele situații. Și Iisus nu poate să tacă în ce context? Când e vorba de cine este El. Cine este Iisus Hristos? Când e vorba de ești tu Fiul lui Dumnezeu, Iisus n-a interacționat când au fost vorba de minciuni. Iisus n-a fost dispus să moară pentru o minciună, pentru acuzații false. Unii dintre noi suntem dispuși să murim pentru acuzații false și pentru neadevăr. Și murim crezând că avem dreptate. În realitate, Iisus n-a fost dispus să moară pentru o minciună și pentru un neadevăr, ci Iisus a fost dispus să moară pentru ce? Pentru cine este El. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? La asta nu pot să tac. Nu pot să tac când e vorba de cine este Dumnezeu. N-ar trebui să tăcem când e vorba de cine este Biserica lui Dumnezeu. N-ar trebui să tăcem în fața adevărului acesta. N-ar trebui să tăcem când cineva sau ceva ar vrea să taci când e vorba de Iisus Hristos și de cine este El. Și unii oameni confundă și unii oameni numesc necreștinesc și neiubire anumite manifestări de felul acesta. Nu! Iisus Hristos spune așa, eu nu sunt dispus să mor pentru o minciună, dar sunt dispus să mor pentru cine este Iisus Hristos, pentru misiunea pe care o am și pentru ce m-a chemat Dumnezeu să fac și să devin. Pentru asta trebuie să fim dispuși să murim. De asta Iisus e dispus să intre în acest joc. Marele preot înțelege care e situația. El înțelege foarte bine și zice, atunci trebuie să-i pun o întrebare. Au văzut că lucrurile s-au încurcat când e vorba de mărturii, de dovezi, de... Și uneori se pot încurca lucrurile când cine a spus, ce a spus, cum a spus, cum s-a interpretat. Dar când e vorba de cine ești, cum arată caracterul tău în raport cu legea lui, cu misiunea lui, cu chemarea și cu statutul lui, Iisus Hristos nu poate să tacă. Chiar dacă știe că cu această vorbă, ce se va întâmpla cu el? Deci vă dați seama că Iisus a fost conștient că prin vorba lui nu mai avea nevoie de nicio mărturie. Dar pentru cine este el? Pentru ce este el? Pentru faptul că el era Fiul lui Dumnezeu. El era reprezentantul Tatălui. Avea o misiune, avea un popor pentru care trebuia să moară. Avea un templu al lui, avea ceva de apărat. N-avea de apărat o rânduieli, avea de apărat un Dumnezeu, un nume, un caracter, o morală, o iubire. Și pentru aceasta el ce a fost dispus? Să răspundă la întrebare. De multe ori ne gândim să ne apărăm noi reputația. Asta ne face uneori să nu ne cerem iertare, să nu admitem că am greșit. Dar cel mai important este să fii conștient că prin ceea ce faci, tu trebuie să aperi cine este Dumnezeu, caracterul Lui, viața Lui, misiunea Lui. Noi asta suntem chemați să facem. Iar Sfânta Cină ne arată un Dumnezeu care este dispus să apere caracterul Tatălui, chemarea Lui ca Fiu și planul de mântuire. Pentru asta El e dispus să moară. Ceea ce mă intrigă în acest demers de condamnare a lui Iisus Hristos, versetul 4, Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Timpul a demonstrat și întotdeauna va demonstra caracterele. Va demonstra caracterele. Timpul demonstrează caracterul lui Iisus Hristos. Întotdeauna. Pilat se uită la Iisus și nu înțelege. Nu-i uman să te comporți cum se comportă El. Noi suntem chemați înaintea lui Dumnezeu să ne comportăm neuman. Nu-i uman să taci uneori când ești acuzat. Nu-i uman uneori să iei apărarea lui Dumnezeu, misiunii Lui, reprezentanților Lui. Nu-i uman asta. Ar fi mai înțelept, ar fi mai politic, ar fi mai frumos așa. Dar ceea ce ne cere Dumnezeu este să înțelegem ceva din ce a fost El. Aș vrea să mă apropii de... O să sar încă un pasaj, nu mai avem timpul fizic. Aș vrea să mă apropii de momentul din versetul 42. A venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui. V-ați întrebat vreodată de ce Pilat îl dă așa de ușor pe Iisus cel mort? De ce Pilat renunță așa de ușor la trupul mort al lui Iisus Hristos? Pentru că la Iisus cel viu nu renunță așa ușor. Da? A fost dispus să renunțe la Iisus cel viu, să spună, domnule, eliberați-l că nu ne interesează. A fost dispus Pilat să facă asta, au fost dispus preoții să facă asta când Iisus era viu și era cel care tăcea și vorbea, cel care prin exemplul lui determina istorii și exemple. Și vreau să înțelegeți un lucru din versetul acesta, un adevăr pe care și Satana îl știe. Și a fost spus în proverbe, să știți, a fost spus în proverbe vorba aceasta, a spus, mai mult face un câine viu decât un leu mort. Mai mult face un câine viu decât un leu mort. Oamenii care au vrut să-L condamne pe Iisus Hristos, oamenii care au vrut să trădeze caracterul Lui, descriindu-L într-un anumit fel, oamenii aceștia au fost conștienți că atât timp cât Iisus este viu, ce poate face Iisus Hristos viu? Nimeni și nimic nu-L vor putea vreodată opri. Ei au fost conștienți că Iisus cel viu poate să învie morți, poate să vindece lepră, poate să ia oameni care în ochii tuturor, cine sunt ăștia, că nu i-a învățat nimeni, nu-s școliți, El poate să ia și să-i transforme în ce? În oameni ai împărăției Lui. În oameni puternici, stabili, oameni care când vorbesc, care când interacționează, care până și umbra lor pot să vindece pe alții. Și preoții și Satana știa că atât timp cât Iisus este viu, ei trebuie să facă tot posibilul să fie ce? Mort. Și asta urmăreau ei. Un Iisus cel viu este o amenințare pentru națiunea lor, a spus-o chiar reprezentantul cel mai de seamă, Caiafa, a spus, e în folosul națiunii să moară un om. E în folosul națiunii, e în folosul, mai avea puțin și spunea, e în folosul universului să moară un om. Pentru că Iisus Hristos, dacă e viu, riscă să rostogolească tot ce înseamnă trăire umană, principii de viață, filozofie, materialism, orice este legat de trăirea omului. Și de aceea trebuie să moară. Dar ei au avut o mică greșeală de calcul. Știți care? Și care a fost greșeala lor de calcul? Ei au crezut că dacă Iisus cel viu este o amenințare, cu Iisus cel mort nu mai interesează ce se întâmplă cu El. Ei au gândit că Iisus cel mort este ca un om mort. Că un om mort nu mai are ce să facă. Față de un om mort poți să-ți ceri iertare, să-l iubești cât vrei după ce a murit. Poți să-i spui ce vrei. Maria a înțeles lucrul acesta când a venit și a vrut să-i ofere lui Iisus cât încă era viu, ce a vrut să-i ofere? A spart un vas și a dat ce? Îmbălsămarea cât era viu. Ea a vrut ca Iisus să știe răspunsul ei la cine este El, la felul cum a fost tratată, cât încă era viu. Dar când e mort, când e mort, până și Pilat e dispus să-ți dea trupul lui Iisus. Până și preoții nu-i mai interesează ce se întâmplă cu El. Până și Satana zice, ei, își mai aduc ei, zice, mai e o problemă, zic la un moment dat. Și-au adus ei aminte, stai puțin, stai, mai există acolo o informație că hai să ne luăm și o măsură de precauție. Totuși, o fi el mort, nu mai contează că le iau ucenicii. Până atunci nu au fost dispuși să facă compromisul acesta, să-l lase mâna oricui. Ei știau că Iosif era un ucenic, că Iosif a îndrăznit să se ducă să-l ceară. Dar ei credeau că, lasă totuși să ne luăm o măsură de precauție. Poate că s-ar putea să mai existe șanse ca cuvântul lui să se împlinească. Dar ei au calculat greșit ceva. Că Iisus cel viu, chiar dacă este Iisus cel mort, El poate să învieze. El poate să învieze. Știți care este provocarea mea întotdeauna pentru Sfânta Cină? Iisus este viu sau mort în viața mea? Îl vreau mai mult viu sau mai mult mort? Unii dintre noi îl vrem viu până la un anumit moment, când ne încurcă gândirea și exemplul, când El mărturisește sau tace, ne încurcă chestia asta și îl vrem, lasă-l acolo, să stea în camera aia, că acum am eu de luat decizii. Acum vreau eu să fac sau să nu fac ceva. Acum mă încăpățânesc să iau eu atitudine față de ce trebuie să fac sau nu. Satana se bucură și ne-l dă ușor pe Iisus cel mort. Satana e dispus să-l dea pe Iisus mort oricui. Dom'le, dacă religia în viața ta e moartea lui Iisus și dacă e mort în viața ta, nu, poți să te numești creștin cât vrei. Poți să te numești adventist cât vrei. Dacă Iisus e mort în viața ta, nu ne deranjează deloc. Nu ne deranjează să-L iei, să-L pui în mormânt, să-L îmbălsămezi, îți dăm și pază la El. Nu ne deranjează ce faci cu El cât e mort Iisus. Nu i-a deranjat deloc. Poate că o să pățească și ei cum a pățit Pilat. Da? Pilat la un moment dat se duce și zice, Biblia ne spune versetul 44 că s-a mirat Pilat că a murit așa de repede Iisus. El a murit mai repede decât orice om. Știți care este cea mai lungă supraviețuire a unui crucificat în analele istoriei? Știți cât putea să trăiască un crucificat pe modelul acesta de tortură? 3 săptămâni. Există menționat că crucificații și după 3 săptămâni se mai zbăteau pentru viață. Și ei știau, avuseseră de-a face cu crucificări romane și toți. Și ei știau de chestia asta și s-au mirat că Iisus... Dita mai vindecătorul. Știți cum e? Pilat n-a văzut nicio minune. Au fost interesați și preoții, da? Preotul a fost interesat. Păi fă în fața mea o minune, că aud despre tine vești mari și puternice. Vreau să văd și o minune. Dar nu le-a dat Iisus satisfacția aceasta nesănătoasă. Dar ei s-au mirat că imaginea din trecut cu care veneau ei acolo, că este un vindecător, că El chiar și morții îi scoate din mormânt. Ei s-au mirat când au văzut că a murit cum? Un Dumnezeu, un atotputernic să moară ce? Așa de repede? S-au mirat de asta. Știți că uneori la Sfânta Cină suntem chemați să recunoaștem că și la noi Iisus moare destul de repede când e vorba de interacțiuni. Uităm repede creștinismul când e vorba să răspundem, să jignim, să nu iertăm. Se miră lumea cât de repede devenim necreștini. Se miră lumea, dar cum de fratele, de sora, de cum de situația asta? Când Iisus moare în viața unui creștin, se vede, Satana jubilează și zice, poți să mergi înainte, n-am nicio problemă, du-l unde vrei. Poți să fii Iosif din Arimateea, poți să faci ce vrei. Nu mă deranjează. În schimb, de ce se teme Satana? Știți de ce se teme Satana? Prin faptul că a trimis soldați. Se teme ca Iisus să învieze în viața noastră. Eu de multe ori m-am întrebat dacă atunci când mă rog, pentru mine Iisus e mort sau Iisus e viu? Atunci când iau cina, atunci când trebuie să fac anumite demersuri pe care Dumnezeu mă îndeamnă, Iisus e mort sau e viu în viața mea? Pentru că dacă e viu, se cunoaște. Iisus când e viu, între oameni, între ucenici, se cunoaște, să știți. E adevărat că există lupte când Iisus e viu. Există o mamă care vine și spune, știi, dacă tot tu ești puternic și cine se spune că ești, n-ai vrea să-l iei și pe... Am și eu. Oamenii cred că la Iisus funcționează cu pile, da? Unii încă mai cred asta și... Și n-ai vrea să-l ai pe Iacov și pe Ioan? Știți cine a fost cel mai deranjat de faptul că mama lui Iacov și Ioan a venit să-i spună lui Iisus să fie... Știți cine a fost cel mai deranjat? Cel mai supărat, n-a putut să... A avut grijă că atunci când se așează la masă să ajungă repede să arate că poziția lui arată ce dorește. Cine a fost? Iuda. Iuda a dat din coate, așa spune Hristos în lumii, că s-a zbătut să se așeze acolo unde poziția arăta că de fapt el nu-i dispus să cedeze locul. Cum adică eu, Iacov și Ioan? Ei? Cum adică? Era supărat. Deci, pentru Iuda a fost o mare problemă să stea lângă Ioan. Ioan era chiar lângă el, era un conflict de interese. Și ne spune Spiritul Profetic că Iisus Hristos a făcut un gest extraordinar. Cu cine a început pâinea și cu cine a terminat-o? Cui a dat prima bucățică și cui a dat-o ultima? Lui Iuda. Și cui a dat-o ultimul? Ne spune Hristos în lumii. Cui? Lui Ioan. Și știți după ce s-a văzut că Ioan îl iubea pe Iisus? Că Ioan nu s-a simțit deranjat, că a fost ultimul. Că i s-a dat lui ultimul, că într-un fel a fost neglijat. Nu l-a tratat. Momentul în care avem ocazia să privim splendoarea calvarului, a caracterului lui Iisus Hristos prin simțurile noastre, este momentul când trebuie să conștientizezi și să alegi. Vrei un Iisus mort sau un Iisus viu în viața ta? Vrei un Dumnezeu real, viu, de care se teme Satana și de care se vor teme orice om cu care vei interacționa și care nu va fi cu caracterul lui Dumnezeu? Sau vrei un Iisus mort pe care să-l trezești când vrei tu, să-l miști unde vrei tu, să te raportezi cum crezi tu că e mai important? Sfântul Apostol Pavel ne spune în Galateni 2:20, ce ne spune? Am fost răstignit împreună cu Iisus Hristos. Și nu mai trăiesc eu, nu mai trăiesc eu. Dacă vrei Iisus să fie mort, tu vei fi viu. Noi vom fi vii, dar Iisus va fi mort. Sfânta Cină nu ne îndeamnă să venim ca oameni credincioși cu un Dumnezeu mort, să ne împărtășim. Sfânta Cină nu își propune să pună pe tronul deciziilor noastre și a egoismului nostru și a intereselor noastre persoana noastră, ci își dorește ca omul să moară și să stăpânească și să conducă cine? Iisus cel viu. Aș vrea să vă întrebați foarte serios, Dumnezeu e viu în viața dumneavoastră? În viața de devoțiune, de rugăciune, în viața de misiune și de exemplu, în viața de preocupări și planuri și investiții, Dumnezeu e mort sau e viu? Iisus Hristos e mort sau e viu? Nu sunt multe categorii în care să te pierzi. Doar filozofia te încurcă cu multe variante. În creștinism ai două variante. Iisus e mort sau e viu în trăirea ta? Rugăciunea ta e plină de viață, vei vedea totdeauna puterea pe care Dumnezeu ți-o dă și să ierți și să întinzi mâna și să refaci și să iubești, sau vei fi cel care conduce cu un Dumnezeu mort. Doar astea două variante sunt. Iar noi suntem chemați la Sfânta Cină să ne dorim ca Iisus să fie viu. Iisus să fie viu și când gestul acesta pare o formalitate. Câte cine n-am luat în viața noastră? Câte cine n-am luat? Mai știți câte ați luat? Eu nu mai știu. Nici câte am luat, nici câte am dat. Nu mai știu asta. Poate să fie o formalitate. Și atunci Iisus e mort, să știți. Nu te mai sensibilizează? Câți oameni mai vezi plângând când înțeleg că cineva a murit pentru ei și că vrea atât de mult să-i salveze încât a fost dispus să moară el? Să moară el ca să trăiască omul. Să moară el. Câți mai sunt sensibilizați de asta? Nu mai vezi pe nimeni tresărind așa. Prin Africa așa zice că mai sunt botezuri, nu? Reale. Și acolo noi zicem că sunt lumea a treia, de asta se botează. Dar nu. Dumnezeu are nevoie și aici de creștini care când trec prin fața exemplului să spună ce? Eu vreau să fie viu și eu să fiu mort. Despre asta e vorba la Sfânta Cină. Asta suntem chemați să declarăm noi. Să declarăm că El este... Cine este în viața ta, Iisus Hristos? El este Dumnezeul adevărat, pe care îl las să mă influențeze, pe care vreau să-l imit ca exemplu, de la care cer putere când cad în păcat, când n-am putere, și de la care vreau ce? Am pretenții de la Dumnezeul meu. Știți care e pretenția noastră de la Dumnezeul nostru? Să fie viu. Să se manifeste. Pentru că atunci când citești Biblia, pare un mit, o poveste, dar dacă nu experimentezi în viața ta un Dumnezeu viu, atunci o formalitate creștinismul. Dacă nu găsești un Dumnezeu care te ridică atunci când cazi și îți dă putere să mergi mai departe, chiar când ai pierdut tot, chiar când ai pierdut tot, Dumnezeu pare că e mort. Dumnezeu pare că e mort pentru ucenici, că ucenicii sunt în derizoriu și că barca uceniciei lor se va prăbuși de oricare stâncă a iudaismului. Dar nu e așa. Nu e așa. Iisus cel viu, chiar când e mort, ce face? Poate reface. Poate da speranță. Poate călăuzi. Când ai pierdut pe cineva, când ai trecut printr-o anumită situație, când ai... Dumnezeu e viu și nu ar trebui să ne comportăm ca atare. Când te gândești că n-ar trebui să iei cina că am păcătuit, uite ce am făcut, uite ce am... Uite cât de jos am căzut. Dumnezeu e viu, să știți. Dumnezeu poate, când te duci la El pe genunchi să-i spui: Doamne, ia-mi povara aceasta a păcatului. El poate să spună și să te facă să vezi că nu mai ai povara aceasta. El poate să o ia. El chiar poate să facă asta, că de asta e viu, de asta e Dumnezeu, de asta e Iisus Hristos. Aș vrea să fie momentul în care să-i spunem lui Dumnezeu: Iisuse, noi te vrem viu cu noi. Te vrem mântuitor real. Palpitantă viața cu tine, anevoioasă uneori, ondulatorie, dar când tu ești viu, eu sunt mort, dar de fapt sunt ce? Copilul tău pentru viața veșnică. Aș vrea să-i spunem asta lui Dumnezeu. Ați fi dispus să-i spuneți: îmi doresc, Doamne, să fii viu în viața mea. Îmi doresc să fii nu un Iisus doar mort. Știți, a murit pentru noi sună frumos, atât de frumos, sună elegant. Oriunde se spune asta în creștinism. Dar nu doar atât, să știți. Iisus vrea să fie nu doar mort, ci Iisus vrea să fie viu când întinzi mâna, când îmbrățișezi, când prinzi putere să te ridici în căderea ta și când prinzi puterea Duhului Sfânt, când vorbești despre ce a făcut în viața ta ca mărturisire. Amin.